Srimad Bhagavatam 9. spev 20. poglavje, dinastija Puru je tek številka 37. Tam tyaktu kamam mamatam bhartus tyaga vishankitam nama nirvachanam tasya shlokam enam sura jagu tam ta narovajani otrok tyaktu kamam ki se je skušal izogniti mamatam mamati pravdu tyaga vishankitam
very much afraid of being forsaken by her husband
zelo se boji, da bi jo mož zapustil zaradi rojstva nezakonskega sina. Nama nirvachanam. Obred podelitve imena ali nama kurana. Tasya otroku. Shlokam. Vers. Enam, to, sura, pobogovi, čagu, izrečena. Mamata se je zelo bala, da bi jo mož zapustil, ker je rodila nezakonskega sina in je zato razmišljala, da bi se odrekla otroku, tudi potem, ko so pobogovi rešili težavo tako, da so otroku dali ime. Pomen v skladu z vedskimi spisi, vsakeč, ko se rodi otrok, nekaj obreda znani kot džata karma in nama karama, karana, v katerih učeni brahmana tako po rojstvu otroka izdelajo horoskop v skladu z astrološkimi izračuni. Tudi otroka, ki ga je mamata rodila, je brihaspati spočel nereligiozno, kajti čeprav je bila mamata utajeva žena, je brihaspati na silo zanosil. Zato je brihaspati postal Barta. V skladu z vedsko kulturo velja žena za lastno žen. Sin, rojen za nezakonsko spolnostjo, pa se imenuje Dvađa. Pogosta beseda, ki je še vedno aktualna v hindujski družbi za takega sina, je Dogla, ki se nanaša na sina, ki ga ni rodil mož njegove matere. V takšni situaciji je otroku težko dati ime po ustreznih regulativnih načelih. Mamata je bila zato zmedena, toda pa bogovi so otroku dali ustrezno ime Bharadvaja, kar je nakazovalo, da morata otroka, rojenega nezakonsko, drževati mamata in brihaspati. Brata se je sin rodil nezakonsko, torej sino je bilo ime Bharadvaja, kateri je bil velik svetnik. Najdemo, da v Bhagavad Giti Krišna pravi čuti, um in inteligenca so mesto poželenja ker jih pravo znanje živega bitja vznemiri. Torej pravo pa piše v komentarju, da bi morali ugotoviti, kdo so, kje so sovražniki naseljeni, če hočemo ukrotiti sovražnika. Torej, poželjenje se začne za poslušanjem. Poslušanje ima tako moč, čeprav se morda vidi samo kot zvočne vibracije, ampak je dejansko temelj za vso kreacijo Omkara. Potem se manifestira celotno stvarstvo. Krišna pravi. Šabda meni pomeni zvok in ke je eter, Krišna je zvok etera. Torej zvočna vibracija, glede na to, kdo izgovori to zvočno vibracijo in kaj govori, je lahko en izmed treh gun materialne narave, vrlina, nevednost ali strast, ali lahko je transcendentalni zvok. Čisti transcendentalni zvok nima nobene mešanice gun materialne narave, ampak zato potrebujemo popolno zavest, da nimamo mešanice gun materialne narave, ampak še vedno transcendentalno, če prihaja od nasledstva od Krišne, čeprav morda ne bo tako močno kot čisti zvok. In seveda, morda imamo lahko najboljši obrok, hranilni obrok, ampak še nimamo moči prebave, je neuporabno. Še vedno smo lačni, tudi če so stvari bogate. Še vedno je zelo dobro. Če mi ne verjamete, potem se samo pustite za dan ali nekaj takega. In ko boste pojedli karkoli po postu, boste videli, kako dobro okusimo. Torej ima dve stvari. Če je mož močen, Prabhupada pravi, in je ženska fertilna, potem podobno, če je poslušalec kvalificiran, potem bo realizacija, potem bo prenos transcendentalnega znanja, temu se reče dikša. Je proces, po katerem se transcendentalno znanje prenaša. Šikša, dikša. Dikša pomeni preprosto spostaviti primeren odnos, da je šikša efektivna. Primeren odnos je seveda predaja, da brez premisleka, ampak z pravilnim razumevanjem, s pravilnim znanjem, sem pripravljen prenesti navodila. Torej, služben odnos, da zadovoljimo Krišna, temu se reče dikša, da upustimo lažni ego, ker je zvočna vibracija, s katero smo bili vznemirjeni, in zvočna vibracija še vedno lažni ego z lažnimi percepcijami. Tako, ko pridemo iz maternice in naši starši reče gugu, gugu, o, kako si ljubek, Dokler plezajo naokoli in se hihitajo, vsi govorijo Tako lahko je kontrolirati malega dojenčka, zato imamo veliko zadovoljstvo v tem. In mali dojenček reče, o, jaz sem center sveta, vsi me imajo radi, tako sem ljubek, kako dobro. Torej, naš lažni ego je bil razvit na principu, da smo to telo in tako dalje in tako dalje. In imamo radi stvari, ki hranijo naš lažni ego in sovražimo stvari, ki dejansko minimalizirajo ali napadajo lažni ego. Najslabše, kar lahko povemo nekomu, da je, o, ti si bedak. Ali še hujše kot to, da povemo ženski, o, ti si grda. Potem postane zelo znemirjena. Če ji rečemo, ti si najlepša stvar, kar sem kdajkoli videl. Potem bo rekla, o, končno ima nekdo vizijo in vidi stvari pravilno. In če povemo nekomu, o, ti si najbolj inteligentna oseba, tako kot Sanatan Goswami, bil je zaprt od tega voditelja, ker je poslušal Šrimad Bhagavatam. K sreči še družba ni prišla do te točke, da bo svat ekipa FBI prišla v Hare Krishna tempelj in aretirala vse bakte. Torej, zato vzamemo priložnost v situacijo, dokler lahko. Kakorkoli Sanatan Goswami je bil minister v vladi, bil je glavni administrator in ni bilo majhno kraljestvo. To je bilo praktično rečeno celoten Bengal, veliko kraljestvo. In Sanatan Goswami se je odločil, ko slišal Čaitanja Mahaprabhuja, da noče več biti minister. Rupa Goswami in Sanatan Goswami sta bila prisiljena v službo Navaba. Drugače ima Navab grozil, da bo mučil Brahmane, če se ne bo se strinjala. Torej, neprostovoljno sta postala služabnika, ampak na neki točki se je Sanatan Goswami odločil to prekiniti in se zaposlil za poslušanjem Šrimad Bhagavatama. Seveda je Navab prišel, ker je bil Navab zaskrbljen, imel dobrega služabnika. In Sanatan Goswami je bil ekspert v administraciji, torej bil zaskrbljen in prišel ga obiskati in ugotovil, da ni bolan, da je poslušal Srimad Bhagavatam, torej da ga je aretirati. In ko je bil Sanatan Goswami aretiran, so ob tistem času so dali verigo na človekov nogo, da niso zbežali. Ampak njegov brat Rupa Goswami je imel cel čavn zlata in jih je uporabil, da je osvobodil svojega brata. Torej povedal Sanatana Goswami, predal informacijo, da poskušal je podkupiti ječarja, da ga je spustil. Ko je Sanatan Goswami poskušal podkupiti tega ječarja, mu je ponudil veliko zlatih kovancev. Zelo veliko zlatih kovancev dejansko. Kot mafija reče v Italiji, dajte jim ponudbo, katero ne morajo zavrniti. Torej, da mu je ponudbo, pa še vedno bi zaskrbljen. Ker če smo mrtvi, ne moremo uporabiti svojega zlata zelo dobro. In veda, če bo osvobodil Sanatan Goswami, potem bo seveda bil očitno v velikih težavah. Sanatan Goswami je rekel, ne skrbi, če me osvobodiš, potem bom šel v Meko in nihče ne bo nikoli ugotovil, samo povej Navabu, da je Sanatan Goswami šel iztrebljati in vrga se v ocean in valovi se ga splavili. In Sanatan Goswami je rekel, ne pozabi, da kdorkoli, ki osvobodi pogojeno dušo ali osvobodi zapornika, grejo v nebesa. Glede na Koran, je rekel Sanatan Goswami. Torej, ta čar verjetno ni vedel niti kako brati. Ampak ko je slišal od Sanatana Goswamija, da če ga osvobodi, da bo šel v nebesa, potem je rekel, v redu, ok, dobim zlato, imam izgovor in še v nebesa grem. Torej, Sanatana Goswami ga je seveda prevaral, ampak včasih je prevara potrebna tudi v obdanem služenju. Ampak če nekdo sliši, da bo nekdo veliko osvoboditelj, čeprav je to lažno, če je njihov ego napihnjen z nekimi besedami, se dobro počutil glede tega. nekateri zelo tako, tako zelo, da bi tvegali svoje življenje, da bi osvobodili zapornika, da grejo v nebesa. Torej, zvočna vibracija je tako pomembna, da če damo pravilno zvočno vibracijo, potem lahko naredimo praktično vse v vesolje. V bistvu, brahmane, ki so šli v gurukulu, ne da so se učili matematiko ali kemijo ali geografijo, ampak so se šli učiti, študirati, kako imeti zvočno vibracijo, da dansko lahko ima efekt na univerzum. Na vesolje. Ni tako lahko. Ne moremo samo metati zvočni vibraciji, kot da nima veze, kaj rečemo. Da rečemo, ljubim te ali sovražim te, ali mantramo Hare Krishna, ali mantramo Mickey Mouse. Včasih mislimo, da ni nobene razlike. Ampak dejansko zvočna vibracija kontrolira vse v vesolju, vse se premika z zvokom. Kot zvok dejansko v telesu in v vesolju premika vse, torej zvok prihaja skozi zrak. In kako uporabiti ta zrak v vesolju? Zatorej so se brahmane izučili, včasih celo 6 mesecev, samo da bi izgovorili eno črko v sanskritu pravilno. Imeli so strogosti in čistočo, da bi lahko samo eno črko izgovorili pravilno. Seveda mi mislimo, da izgovorimo, kaj je tako velika stvar, ampak vsakdo, ki zna to izgovoriti popolno, za pravilno izgovorjavo, za pravilno postavitvijo ust in jezika, za pravilno zavestje, potem postane tako močen, da lahko brahmane izgovarjajo mantre in rečem, Indra bo padel v žrtvovanju. Indra, ki kontrolira vse nebesne planete in vse planete v teh planetarnih sistemih, bo padel v žrtvovanju samo z mantranjem zvočne vibracije. Lahko so producirali demona, Durvasa je proizvedel demona, ki je bil zlo za vse pobogove. Zato je zvok zelo pomemben. In če ugotovimo, kako ga izpopolnimo, potem lahko osvojimo celo Krišna. Ampak edina stvar, ki jo moramo pustiti, je naša mentalna spekulacija. Čaitanja Mahaprabhu je povedal toliko različnih načinov in slišal toliko različnih stvari, kako biti popolni v tej dobi. Njih zavračam. Čaitanja Mahaprabhu je vprašal, kaj pomeni popolnost. Če hočemo postati popolni, popolnost ne pomeni popolna številka čevlja, to je popolnost. Popolnost je popolna zavest, ko ugotovimo Krišno in sami sebe in odnos med nami in Krišno. Če hočemo postati popolni, potem so verodostojni preroki glede na Bhagavad Gita. Začne se z Varnashrama. Da bi morali izvajati kulturno in okupacijsko dolžnost v Varnashrame. Čaitanja Mahaprabhu tem pravi Eka Baha. To je zunanje, ni tega zavrnil, da bi rekel, da je to neuporabno, ampak zame, ko pridemo na transcendentalno platformo, Čaitanja Mahaprabhu je že bil popoln sanjasi. Rekel je, kaj narediti na njegovi platformi. Zato je rekel, da je to zunanje, ker je že popolno sledil sanjas. In potem je predlagal, da opustimo vse in se predamo Krišni. Čaitanja Mahaprabhu je že bil predan. Čaitanja Mahaprabhu je rekel, to je vse zunanje. To je vse del materialnega sveta. Delati v materialnem svetu, da se rešimo materialnega sveta, smo še vedno v materialnem svetu. Karkoli naredimo, je, da se rešimo materialnega sveta, je še vedno v materialnem svetu. Mogoče se dvignemo do više zavesti, ampak je še vedno materialna. Potem je Ramananda Rai citira od Brahma. Vse teoretično znanje, ki ga imamo. Samo poskusite za to težnjo mentalne spekulacije. Prvo kot prvo, težko je razumeti, ko opustimo proces mentalne spekulacije, ker to delamo cele dneve, mentalne spekulacije. Ko ne mantramo Hare Krishna, ko ne vidimo stvari skozi oči svetih spisov, potem preprosto spekuliramo. Torej, da to predamo, ni tako lahko. Se mislim, jaz s tem nimam problema, jaz nikoli ne špekuliram. Jaz sem popoln, močan in srečen. Saj prepoznate, da ne vemo ničesar. Če vemo nekaj, potem vemo vsaj, kdo sem. Če trdim, da imam moj doktorat, imam toliko deklaracij, ampak ne vem, kdo sem. Sprašal, kdo sem, nimam pojma, kdo so moji starši, ne vem, ampak vem vse o matematiki in fiziki, kaj to pomaga, če ne vem, kdo smo. Potem prestanemo malo podložni. Podložni pomeni, da imamo nekaj možnosti, ker ko pridemo sem, treniramo upornost do večnega časa. Če nekdo reče skoči, se mi usedemo. Samo da bi nasprotovali navodilom. Počutimo se dobro, ko ne obogamo. Ali še obogamo se posutimo depresivni, sem samo služabnik, sem sužen, kako grozno, raje bi umrko, da sem služabnik. Ne, poskusite se naučiti, kako biti podložni. Samo poskušajte slišati od svetnikov, ki vedo nekaj, kako razviti ljubezen do Krišne. Ker nikomor ni mar, če smo zaljubljeni, reče, to je lepa. In če nismo zaljubljeni, potem nočemo biti podložni do nikoga. In nočemo, da nihče je podložen do nas. Pak če smo obsedeni z ljubeznijo, potem avtomatsko hočemo biti zadovoljiti tistega, ki ga ljubimo. In temu se reče, podložnost. Torej moramo se naučiti te znanosti. Od tistih, ki imajo znanje, kako biti podložen. Besed, kako da nam prinese blaženost, večnost in znanje. Ničesar ne rabimo spremeniti. Seveda, materialni svet se spreminja. Ne moremo pomagati biti v med spremembami, ampak ne rabimo spekulirati, kaj bi bila boljša pozicija. To nam bo razkrito, ko nas bo materialna narava prisilila v pozicijo, ali nam bo pa Krišna dal inteligenco, kaj narediti v službi, ampak ne rabimo se skrbeti za to. Lahko ostanemo v katerikoli poziciji. Ne rabimo spremeniti, ampak moramo poslušati. Učiti se moramo, kako poslušati. Uporabimo svoje telo, svoje besede in svoj um v službi Krišne in to poslušanje je zelo pomembno in te dejavnosti temeljijo na vdanem služenju in če izvajamo vdano služenje glede na to, kaj smo slišali od Krišne in njihovih predstavnikov.
Divani Sanukari Dambavadiya Vardam, Stane Sita Shudikatam Dhanavanganovir, Ye Priyasa, Dita Dito Yaisasi Taistrilokyam. Although Krishna is unconquerable, inconquerable.
Krishna je neosvojljiv, ne more biti osvojen, ker on kontrolira vse, ampak če sledimo temu procesu, se naučimo, kako biti podložen in poskušati slišati z drugimi besedami, kontrolirati svoje čute. V tej dobi ne potrebujemo, da gremo za to v gost in izvajamo strogosti ali karkoli. Ampak prava strogost v tej dobi, kontrolirati čute in um, je samo poslušati. Seveda mislimo, da bomo slišali, da bomo poslušali, potem um odtava. Ne, Krišna pravi, moramo ga privleči nazaj. Ko ugotovimo, kam um odtava, ko ugotovimo, da um odtava, ga moramo pripeljati nazaj. Pripeljati nazaj v kontrolo Krišni. In če lahko to prakticiramo, se temu reče kontrola čuta in uma, potem dejansko poslušamo. Dejansko, ko mantramo, se lahko celo slišimo, da mantramo in lahko poslušamo, kako drugi mantrajo in to cenimo, ne da poslušamo ko drugi mantrajo in oni so neumni, oni so bedaki, zagotovo ne znajo mantrati, ne tako kot mi. Ne, dejansko cenimo, kako mantrajo sveto ime Krišne. In Šrimati Radharani, kako čudovito je to, kako redko to je. Če gremo na ulico, razen bakt, ki pojejo na ulici, koliko drugih ljudi poje Hare Krishna na ulici. Ko postavijo ta božična drevesa, ali pojejo slave božička, in kdo sploh je Božiček? Prinese mala darila otrokom. In kaj mali otroci naredijo z darili? Uničijo jih. Poskušajo se zadovoljiti z njimi. In po nekaj časa postanejo naveličani in jih uničijo. To je samo zapravljanje časa. Ljudje zapravljajo časa, poskuša iztisniti nekaj sreče iz materialnega sveta in so samo iztisnjeni oni sami od materialne narave. Torej, da poslušamo nekoga, ki je mantra Hare Krishna in celo nad tem, da cenimo. Temu se reče podložnost. Seveda, kot naš največji sovražnik v templju nimamo toliko bakt. Ni toliko sovražnikov, med katerimi bi lahko izbirali. Kakorkoli. Seveda. Tako rečeno, največji sovražnik, ker seveda bakte niso tako resni glede sovražnikov. Enkrat so se v prapadu časa prapadovi čanci skozi kregali na 26. avaniji In bakte so rekli, o, se samo kot mala kuška, ki se kregata med sabo, nihče ni imel resno. Kakorkoli, če lahko poslušamo osebo, ki mantra Hare Krishna in to cenimo, potem je se naša celotna zave spremenila duhovno, ne bo vsakdanje, imeli bomo nekakšno vrednost, ne bomo stali na prsti, da bi duhovno napredovali, ne potrebujemo se postiti 3 leta, da bi napredovali. Samo opustimo lažni ego za 3 sekunde in poslušamo nekoga drugega, ki mantra Hare Krishna ali celo mantrati sami in dejansko misliti, kar mantramo, poskušamo mantrati za kolikor se da občutki možno. Potem bo ta zvočna vibracija postala duhovne oči. Ne samo, da bo imelo to efekt na nas, posebej na nas, ampak tudi na druge. Torej, zvok je tako pomemben. Torej, če samo damo barat drugo ime, bo vsi zadovoljni. Če damo ljudem predale, potem to naredi veliko razliko. Šudre, če bi šudrem rekli mahađane, bi se počutili dobro. Kaj narobe s tem, da se počutijo dobro? Če se počutijo dobro, potem so bolj produktivni. Če rečemo ljudem nekaj dobrega, potem se počutijo dobro in so bolj produktivni. Kšatrija. Mislim, da so bili pozabili sem. Mislim, da se enim se je reklo Takore, mislim, da so bili tuk šatri. Samo če damo ljudem lepa imena, potem se bo počutili dobro. Razen, če smo v poziciji, da dajemo navodila in poskušamo spodbijati pod gum in škodovati drugim, morali bi ceniti, kar dela drugi, ne samo, da se bodo oni počutili dobro, ker jih cenimo, potem se reče ljubezen. Če hočemo razviti bhakti, moramo ceniti stvari, ne moramo hoditi na okoli in gledati druge in misliti, ti si grozen, ti si ostuden in jaz sem bhakta. Bhakta pomeni, da cenimo vse in kako dobri so, da najdemo dobre kvalitete in jih cenimo. To je ljubezen. Ko ljudje vidijo, da cenijo, ljudje ljubijo ljubezen. Tudi oni razvijajo ljubezen. Častimo Radan Krishna, ne zato, ker so ekspertni v iskanju napak drugih, zato, ker ne najdejo napak v nikomer, ker so v poziciji vrhovnega gospoda. Oni cenijo vsak poskus, da če jim kdo hoče služiti. Torej, če damo ljudem lepe misli, lepa imena, potem lahko pridemo do duhovnega napredka. Če se počutijo cenjene in potem lahko tudi oni izvajo v dano služenje lepo. Ne bodo tako nazadovali zaradi svojega uma. Vsaj nekdo oceni, kar delam. Vsaj kot predstavnik Krišne bi morali to ceniti. Torej, tukaj sem ostavil hvala ali so kakšne vprašanje ali komentarje. Upam, da bo vprašanje. Naredil komentar, naj bo vse kratki komentar. Poznal sem osebo v Indiji, starejšega gospoda, katerega družinsko ime je bilo Puranik. In to je bilo njegovo družinsko ime, ker njegov pradedek je bil znan v vasi kot govornik Bhagavatama. Torej, družina je bila zato Puranik. Ja, zelo dobro, je vzel knjigo, ja, je že bhakta.
bili so iz neke druge sampradaje, njegova držina, ali še kakšne druge vprašanje ali komentarje. Ali je zvočna vibracija lahko tudi zdravilna, če jo pravilno izvajamo? If it's
sound vibration can be healing.
Yeah, every sound vibration is either going to make you sick.
Ja, vsaka zvočna vibracija nas bo ali naredila bolane ali nas bo pozdravila. Vsaka posamezna zvočna vibracija, če smo v guni nevednosti in če poslušamo celo zvočne vibracije v strasti, bomo postali srečni, in če smo v vrlini in poslušamo zvočne vibracije v nevednosti in to sprejmemo, potem postanemo bolani. V nevednosti ne rabimo postati bolani, ker smo že bolani, ampak če smo v vrlini, potem postanemo bolani. Ker sprejmemo nižji zvok. Če hočemo postati bolani, samo pojdi na internet in poslušamo vse novice. In bomo postali bolani. Tako je ta pandemija, ki vsem govorijo, da bodo umrli. Ničesar ne rabi narediti, samo sedijo in ponavljajo to, umrli boste, umrli bomo. Naredili so to z rastlinami. Rasli so rastline in predvajali sem rock glasbo. In po nekaj časa so rastline umrle. In ljudje so preklinjali rastline. In rastline so se posušile in umrle. In druge rastline. Drugim rastlinam so govorili, o, ti si tako lepa rastlina, naj te poljubim, všeč si mi. In rastline so cvetele. Torej, ja, vsaka zvočna vibracija lahko zdravi ali naredili ti bolane. Zato se asociiramo z baktami, ker vsaj upam, da ljudje bakte ne govorijo o prečalke, ampak govorijo o Krišne. In potem so materialno in duhovno zdravi. Še kaj drugega?
Hvala, Grandraj, Shmai Bhagavatam,
Kidai. Čaj.